Vítám vás u našeho dalšího dílu Men's Factor s podtitulem Anatomie přežití a do tohoto podcastu si zveme zajímavé hosty. Dnešním dalším hostem je Bohumil Poslední, slavný motocyklový závodník, dá se to tak říct?
No, dejme tomu, že jo.
Média o tom tak hovoří, tak jsem proto takhle oťukával, jak to vlastně je. Co vás přivedlo k motokrosu jako takovému?
No, tak já jsem, ještě jsem nechodil do školy, bylo mi tak zhruba 5 let, tak u nás doma byla puštěná televize a rodina se dívala na motocross mistrovství republiky, které mě bylo od někud. A já jsem to taky sledoval a strašně mi to zaujalo. Tak jsem vyrušil rodinu a řekl jsem jim, aby dávali pozor, co jim řeknu. A řekl jsem jim, tohle budu jednou dělat.
Silné přesvědčení.
Tak to byl začátek. No. A pak to byla ještě dlouhá cesta, no. Mě to strašně mi to jakoby oslovilo, no. Takže jestli možná můj táta taky jezdil na motorce, ale jenom jakoby pracovně, měl javu, tak možná, že od něj že jsem nějaký geny podědil. A pak jsem se snažil k tomu dostat, no. Ale ta cesta byla trnitá, dlouhá, ale naštěstí se mi to podařilo.
Je zajímavý, že spousta lidí, co se zabývají jako motosporty, tak většinou měli ty příklady někde v rodině. A nebo to bylo v době, kdy ty motosporty byly hodně populární. Je to tak? Bylo to třeba 80. léta, kdy jsme měli hodně různých jako želízek v ohni, v různých motodisciplínách? Bylo to i tak?
Je pravda, že v té době ještě my jsme jako byli světová špička motokrosu a vlastně i fenduru. Jo. Ale to já jsem ještě jako nevnímal jako kluk. Mě zaujalo v té televizi ta jízda na té motorce. Prostě, jo, ta vlastní činnost.
Ta vlastní činnost.
Jo, já jsem ani ty jezdce neznal nic, prostě já to viděl prvně v životě a prostě jak když člověk je zasažený bleskem. Jo. Až později pak jsem vlastně si začal všímat, jak jsem rost, jo, že vlastně jsme takhle úspěšní v tom motokrosu a že máme vynikající závodníky. No, a tak jsem se snažil se k tomu dostat. No.
Takže to byla taková vášeň, která člověka pohltí a pak si nad tím svým cílem.
No, tak u mě to tak bylo, no.
A vy jste začali jezdit už v 15 letech?
No, já jsem, no, vlastně začali jsme na kolách, nás tam bylo víc kluků, takže jsme začali na kolách, takový jakoby motocross na kolách, různý kola. Pak v 6. třídě jsem si dal dohromady Pioníra, to je vlastně stroj, přes který přešli asi všichni tady u nás vlastně závodníci.
Nebylo toho moc.
No, takže jsem měl to Pioníra, udělal jsem z něj, jak jsme mi říkali tenkrát, mezi klukama terénáka jsem z něj udělal, no. Takže na něm jsem chvíli jezdil. A pak se mi podařilo koupit levně Javu 250 perák, takže to byl druhý krok, to jsem byl tak v 8. třídě, takže jsem si z toho udělal taky terénáka. A vlastně v 15, když jsem měl 15. narozeniny, tak mi naši koupili Pioníra novýho. A vlastně pár dní na to jsem zjistil, že se bude konat vlastně krajský přebor v motokrosu do 50 kubiků. Takže o osudu toho novýho Pioníra bylo rozhodnuto. No. Takže vlastně ten rok na to další vlastně jsem začal jezdit motokros jako z licencí oficiálně ty 50.
Kde přišly první úspěchy?
Já jsem vlastně hned první závod jsem vyhrál.
Se to, tak to je podstatná informace.
No, ale pak už další už jsem pak žádný závod nevyhrál. Ono se to strašně změnilo, jo, protože na ten první závod skoro všichni přijeli se sériovými pionýrama, jo, když to řeknu. Maximálně jsou toho sundali plechy, ale byli to sérioví pionýry. A pak byla pauza, možná měsíc, možná o trošku delší. A na další závody už jako se to změnilo, ta technika, už všichni začali přemýšlet a upravovat různě, no, takže už to pak bylo těžší, no. Takže to vítězství bylo jenom vlastně to první, jenom na tom prvním závodě. Ale furt jsem tam byl vepředu, třeba na bedně třetí, nebo tak nějak, no, a když se to sečetlo celá sezona, tak to nebylo špatný, no. A vlastně ten ZO Svazar mu přijel z Uhlíšov, který vlastně pořádal ten krajský přebor, tak mě po sezóně vlastně zapůjčil novou ČZ-tu 250 vlastně ze Strakonic speciál na motocross, což bylo pro mě vlastně něco úžasného.
A vy jste se taky zúčastnil 24 ročníků mezinárodní šestidenní soutěže na motocyklech. Popište nám trošku, jaká to byla zkušenost s takhle dlouhým závodem.
No, to jsou ta šestidenní, to je trošku, to jsou takový galeje pro toho jezdce. V ten moment, kdy se odstartuje, tak vlastně ten jezdec se nezastaví až do toho 6. dne, kdy vlastně odjede ten závěrečný motocross. Protože první den vlastně odstartuje, jede 7 hodin i víc. Jezdívali jsme třeba i k 9 hodinám někdy, jo. Záleží na trati, kde se to jelo a tak. dojede se do cíle rychle nějaká svačina a jde se na rychlostní zkoušky, projít si pěšky rychlostní zkoušky, což je 5 kilometrů, 10 kilometrů třeba.
Dalo by se říct, že to je takovej motomaraton.
No, takže vlastně ten jezdec si to nemusí, může se na to vykašlat. Jo? Ale když ten jezdec je tam zajet co nejlepší výsledek chce v jeho jakoby, schopnosti, tak musí tohle absolvovat, takže se jde na ty rychlostní zkoušky. Vlastně někdy jsme už docházeli po tmě, že už byla tma, že už jsme tady třeba nestihli. Vrátí se člověk na hotel, jo, vykoupe večeře, nějaká porada a jde se spát, třeba v 11 jde spát.
A zase ráno.
A někdy záleží, kde se to jede, jak daleko se bydlí od startu. A pamatuju si třeba v Itálii, že jsme stávali v 5 hodin, půl pátý. No, taky záleží, kdy startoval, protože to startovní pole je obrovský, že je to 500 jezdců a první start je třeba v 7 a poslední start je ani 9, možná i později, jo? Protože se startuje po 3 minutách. Pardon, 3 jezdci po minutě.
3 jezdci po minutě, aby měli odstupy od sebe.
No. Takže zrovna třeba v té Itálii jsme tu, že tam jsme, asi se moc jsme toho nenaspali. No. A to, co jsem říkal, vlastně to je jeden den a takhle se to furt opakuje vlastně těch 5 dní vlastně a ten 6. den. To skončí vlastně, když se jde jenom už jenom kratší tráť, pod 100 kilometrů většinou a na závěr motocross. Vlastně všechny ty kubatury různý, které jsou tam, tak jedou solo, jakoby jednu rozjížku v motocrossu.
A tyhle ty závody se odehrávaly mezi lety 82 až 07. Já se ptám, jaká byla vůbec jako fyzická příprava na podobné jako maratony? Jestli tenkrát ještě byly nějaký už byly nějaký progresivní prvky v tom, jak člověk se má připravit na takovouhle túru?
Tak já jsem měl výhodu, že vlastně mě vybrali sem do Dukly Praha, kde už vlastně se tomu věnovali nejenom motorkám, ale vlastně plno sportu bylo, a je vlastně do dneška v té Dukle. Takže už tam bylo hodně vědomostí a už vlastně jsme dělali různou speciální přípravu, aby jsme vlastně měli tu fyzickou kondici, která na té motorce je strašně důležitá. Jedna věc je mít talent, umět na té motorce jet, ale když je to vlastně takovýhle maraton, jako je šestidenní, tak tam pak, když dojdou síly, tak ten jezdec, když má horší fyzičku, tak vlastně to, co umí, nedokáže prodat. Protože když na té motorce visí, jak jsme říkali, že na tom visí na té motorce, no, tak musí ubrat. Protože když neubere, tak pak by upad. Jo.
Takže jste měli vlastně takovou přípravu jako v tělocvičně, by se dalo říct, jako ve fitku dokonce, dnešního pohledu.
My jsme třeba mimo, vlastně mimo motorku, ona i na té motorce tím tréninkem vlastně se ta fyzička taky získala. Ale my jsme ještě navíc hráli hokej, třeba přes zimu jsme pravidelně hráli, ale 2x týdně jsme hráli hokej, fotbal v hale, posilování, kruhové tréninky v posilovně, plavání.
No. Takže široký
soustředění
spektrum dovednosti.
Na horách soustředění, 14-denní na běžkách, bylo vlastně ráno rozcvička, pak běh 30-35 kilometrů závod, odpoledne kratší sprinty point v intervalech odstartovaný a večer do tělocvičně ještě, takže ty hory nám taky hodně dali, byly to taky galeje, ale zase nám to hodně dalo. No.
To je takový desetiboj trošku. Ale to si málo kdo možná z diváků dokáže představit, že si možná myslí, že každý automobilový závodník nebo motocyklista v podstatě nasedne na motorku a jede, ale ta příprava vlastně, dejme tomu poměrně 70% toho celého nebo 60% celého úspěchu vlastně být fyzicky a psychicky odolný. Předpokládám, že i ta fyzická, i to posilování té fyzické kondice se podepisuje na tom mentálním zdraví.
Určitě, určitě. Když je člověk perfektně fyzicky připravený, tak si i víc věří. I ta psychika je odolnější a vydrží. Třeba se něco nedaří během toho dne, během toho závodu, třeba se něco nepovede, udělá chybu, ale ví, že to napraví, že prostě...
Že má tu vůli.
Že to půjde, no. To tam je strašně důležité. U toho endura speciálně ta hlava, ta vůle, ta hlava je tam důležitá.
No to mě řekněte, protože já si... Já bych, nevím, jestli bych se sebou vydržel při jedné činnosti 7-8 hodin denně, kdybych si nemohl s nikým jiným popovídat, jak jste to snášel. Mluvil jste si tak nějak vnitřním hlasem, komunikoval jste sám se sebou. Dá se to?
Ne, já jsem během jízdy, ne, to člověk se musí soustředit.
Jenom za tu samotnou jízdu na ty...
No, protože jakmile se člověk zapomene, jo, a začne myslet na něco jiného, tak často přijde pád, protože se něco přehlídne a to člověk nezareaguje. Takže při té jízdě člověk prostě se věnuje té jízdě. Soustředí se, to je důležité, soustředit se na tu jízdu prostě a v té hlavě nebýt nic jiného. No. Ale během toho dne, během toho endura, tak ta trať je rozdělená na časové kontroly. Jo, že třeba jdu půl hodiny a přijdu do časové kontroly a mám třeba na to 5 minut. Mm-hmm. Můžu tam třeba 5 minut věnovat motorce, prohlídnout, jestli není třeba nějaký servis. Tu chvíli i mluvím s doprovodem, že tam jsou doprovodi, moji i jiní doprovodi cizí, takže to je takový odreagování v té časovce. No. Něco se tam můžu i napít, něco najíst, nějaký jídlo, protože to jídlo taky nedá se jet celý den bez jídla.
A bez pití?
Bez doplňování, no bez pití taky, ale ani bez jídla. Protože dojde energie. Najednou člověk začne jakoby rovnováhu.
No, protože jste
vlastně... Takže ztrácí rovnováhu. Když dojde ta energie, tak nejenom... Ten cukr. Je to nějaký propený mozkem nějak a že začne člověk prostě na té motorce takhle jako opilej.
No to si dokážu trošku jako představit teoreticky, že vlastně to je extrémně vyčerpávající věc, protože vaše tělo je celou dobu jako v určité tenzi svalové, že jo? Takže vlastně to musíte přijet do toho cíle a padnout na první palandu, kterou potkáte.
No,
to je můj pohled laický, pardon.
No, to je různý, no. To je, jak kdy, tak jednak to tělo na to zvyklý, jo. Protože to není ze dne na den. Prostě, když se to začne jezdit, to enduro, jo, tak to člověk ani tak neumí, trápí se u toho. Ale to tělo si pomalu zvyká vlastně během těch let, když to tak řeknu. Takže ten organismus je zvyklý na tu zátěž, na tu vlastně dlouhodobou zátěž, takže to jakoby snáší líp, no. Ale vzpomínám si, že jsme třeba ve Finsku asi druhý den, že jsme 3 kolegové z našeho týmu dojeli do cíle, odevzdali jsme motorky do parkoviště, protože ty motorky se odevzdávají do uzavřeného parkoviště a my vlastně k ním nesmíme. Až ráno před startem, 10 minut před startem, si můžu tu motorku vyzvednout.
Aby došlo k nějakým nepovoleným korekcím.
No, nesmí se tam měnit, některé díly jsou označený, nesmí se měnit, tak aby se na tom nedělali nějaký tajný úpravy, nebo opravy, protože je to i o výdrži těch motorek, vlastně kvůli tomu vlastně to byly založeny tyhle závody. A v tom Finsku tenkrát jsme dojeli 3 kolegové, odevzdali jsme motorky a tam byl takový parkoviště obrovský a leželi jsme na zádech, ruce od sebe, nohy, vedle sebe jsme leželi a ani mluvit se nám nechtělo.
To chápu.
To byl nějaký, nevím, prostě obrovský útlom tenkrát jsme měli. Ale všichni 3, no.
Vy jste kromě jeho taky 16-násobný mistr Československa Fenduru. Jaké bylo opakovat, jaká byla příprava na to, neustále jako opakovat to, co se stalo minulý rok nebo předminulý rok? Bylo to moc náročný vlastně udržet si ten lauf a být v tom opravdu nejlepší?
Já mi, že často se říká, že je snaží vyhrát poprvé, než to obhájit, ale já tohle si myslím, že jsem neměl, že ten první titul byl mě člověk z toho největší radost, když vyhrál poprvé. To si pamatuju moc dobře, když jsem vyhrál poprvé tu radost obrovskou. Ale pak nemyslím si, že to bylo těžší. Prostě pak už to nějak šlo, protože já jsem ještě dlouhý roky byl v Dukle, takže vlastně tam ta příprava byla. Pak jsem sice odešel z Dukly, ale měl jsem výhodu, že jsem ty vědomosti měl, že jsem nemusel tápat, věděl jsem, co jsme dělali, vlastně, takže jsem v tom pokračoval, i když už jsem nebyl v Dukle. A i ten kontakt, vlastně jsem furt jezdil mistrovství světa, vlastně jsem se potkal s těmi nejlepšíma jezdcema, takže i to taky člověka furt jakoby udržuje v nějaký té kondici nebo v té špičkové formě. Takže se mi to celkem dařilo jako dlouhý let asi vlastně udržet tu špičkovou výkonnost. No.
A jaké je to prostředí vlastně jako moto závodů a motorek?
No, ono záleží na disciplině. Třeba motokrosu to je jiný. Já vím, my jsme byli v Dukle vlastně 2 týmy, endurovej a motokrosovej. A každý jsme byli trošku jiný, jo, protože ta disciplína toho člověka taky utváří to, co dělá. Že my na tom enduru vlastně jsme někde v lese nebo v horách, nebo jsme odkázaný jeden na druhý. Jo. Nejsou tam diváci výjimečně, ale většinou tam nikdo není. Jo. Maximálně se na nás koukají veverky někde v lese. Takže pomáháme si, že jo, protože jsme odkázaní jeden na druhý. No. Než to v tom motokrosu je to takový víc individuální, že jo, protože je to na uzavřeném okruhu. Když ten jezdec upadne nějak blbě, tak to všichni vidí. A když upadne a jede do depa, tak to každý pochopí, protože to byl hrozný pád a je ještě. Že... No ale my třeba v lese jsme se rozvěsili, a nikdo to neviděl. A když jsme byli zdraví a motorka pojízdná, tak prostě jsme museli zdát, protože kdybych to zabalil a přijel do cíle a řekl, a já měl hrozný pád, jo, ale seš celý, motorka jak je celá, tak proč si to vzdal? Jo, to bylo takový...
Přísný prostředí.
No, takový přísný, no. To.
To se určitě taky mám pocit změnilo, že jo, když vy jste jezdil jako profesionál, tak vlastně i ty podpůrné týmy byly asi na jiných principech. Dneska ty profesionální závodnice asi mají trošku větší servis v tom. Progresivně se to nějak posunulo do nějakých takových už jako ono high technologií, to... nebo to je poměrně stejný, vždycky ten lidský faktor zvítězí.
No, posouvá se to spíš takový jakoby v tom jakoby množství toho zázemí, jako těch mechaniků a těch doprovodů okolo toho jezdce. Protože v tom enduro vlastně začátcích, nebo když jsem to začal jezdit, tak na té motorce ten jezdec si musel dělat sám. Veškeré opravy, vlastně vyměnit pneumatiku, tak si musel dělat všechno sám. Takže nepotřeboval kolem sebe tolik třeba toho doprovodu. Ale jak šla doba, tak se ty pravidla měnily a teď vlastně ke konci už na mistrovství světa ten jezdec vlastně si musel vyměnit jenom pneumatiku a zbytek všechno, jakýkoliv opravy na té motorce už mu mohli dělat mechanici. Takže se mu na to mohlo vrhnout 6 mechaniků a prostě během chvilky udělat novou motorku.
Takže už se soustředí na ten samotný, na tu samotnou práci toho.
No, takže se to změnilo, to zázemí je větší, vítám víc těch lidí, no a mění se všechno. Všechny sporty, když se bojím o sportu, všechny sporty se vyvíjí, mění, jo, zrychlujou a i to enduro. Technika se taky, ty motorky jsou lepší, dokonalejší, než byly. Jo. Vlastně jsem zažil, že jsem začínal skoro jakoby na peráku, když to trošku přeženo, no vlastně a ještě jsem během té mý kariéry, vlastně ta technika strašně šla dopředu, když jsem končil, tak ty motorky byly vlastně jako dneska. Oni už se tak zase tolik neměnili, protože se to strašně posunulo. Ale ty vlastnosti těch motorek jsou už úplně jiné, než já jsem začínal jezdit enduro.
A je tam nějaký vývoj vlastně v tom řízení té samotné motorky? Taky je tam nějaký progres, který člověk může sledovat, stejně jako to bývá u jiných sportů, kde se z fotbalistů, kteří měli trošku nadváhu, stali trošku víc atleti, jestli i v tom motosportu je takovýhle určitý posun?
Taky, jo, ten styl jízdy tím, že ta motorka snese mnohem víc než dřív, tak i ten styl jízdy se taky změnil, jo. Dá se přeskočit to, co se dřív nedalo přeskočit. Jo. Ta motorka vydrží hrozně moc. Jo. To perování snese strašně. Je tam větší výkon v tom motoru. No. Takže jede se trošku jinak. Není to zase až tak rád, jako tak obrovská ta změna, jako třeba v některých jiných sportech, ale taky se to posunulo. I ten styl té jízdy se posunul.
A rozhoduje samozřejmě asi i váha toho samotného jezdce.
Nadváha tam samozřejmě není ku prospěchu, ale... Takže jsem jezdce, kteří měli nadváhu a vyhrávali na mistrovství světa. Prostě dokázali i tak dokázali. Prostě
to v technice, v tom jejich dovednostech.
No, tak dovednost s tím uměním, prostě měli špičkovou motorku, bez toho to nejde. A uměli to výborně, takže i nějaký to kilo se ztratilo.
Vy jste v roce 1990 závodil v USA, kde jste získal titul vícemistra v kategorii 250 kubických centimetrů a taky jste obdržel nabídku reprezentovat Spojené státy. Nakonec jste ji odmítl, doplním, co vás k tomu vedlo?
Já se přiznám, že mi to do dneška mrzí, že jsem to odmítl. Protože by to bylo taková zajímavost, zase to taková perlička, jo. No.
Ale mě jste jako hokejisti chodí do NHL, vlastně, tak jste mohl si splnit takovejhle sen.
No, mohl jsem jet s těma dvouma pruhama na hlavně jeden rok, ale já jsem to odmítl z toho důvodu, že jsem chtěl vyhrát na tom mistrovství světa, družstvě na té šestění, tak jsem chtěl vyhrát. My jsme měli tým na vyhrání, my jsme v té době měli špičkový tým a Američani ne. Tam jsem věděl, že prostě ten tým na to nemá, že není až tak dobrý. Tak kvůli tomu jsem to odmítl vlastně, že jsem za nás... Jenže nám se rozbila technika, takže jsme stejně dopadli špatně. Takže mě to osudy. Teď mrzí, že jsem ty nabídky tenkrát nevyužil a jeden rok, který jsem si nezajel v amerických barvách.
No. To jo. A myslím, že Američani patří ke světové špičce jako v enduro a obecně v motosportech?
V motocrossu jsou vlastně už dlouhý roky jsou světová špička. Vlastně posouvají. Američani posouvají ten motocross dál a dál. A co se týče endura, tam to bylo také různý. Jo. Někdy byli jakoby ve špice, někdy byli horší, ale teďka poslední roky vlastně se drží. Už jakoby dlouhodobě patří k té absolutní špičce světový.
Taky jste se zúčastnil v roce 94 Dakaru s panem Podmolem. Jaká to byla zkušenost?
Dakar to je především, aspoň já to tak vnímám, především obrovský dobrodružství. Závod bych řekl.
Je to survival.
Survival, přesně, no. Závod až na druhém místě, no. Ono taky, ten Dakar byl taky jiný, to, co jsme jeli my v tom 94. Když vidím dneska, že jo, jak jedou, jaký mají podmínky. že pořadatel třeba motocyklistům, že jim zajistí stán, že dostanu spacák, stán a takhle. To třeba my jsme spali v písku prostě kdekoliv, to nám vůbec bez spacáků a byli jsme rádi, že vůbec, že jsme v cíli, že jsme v tom bivaku.
Že jste
a
přežili.
Že jsme přežili a že se můžeme trošku vyspat. No.
To byla možná i zvláštní reakce těch místních obyvatel, že na takovouhle jako unikátní věc, možná takový motorky a takový v fuzovkách šílence nikdy neviděli, co skáčou přes duny a honí se tam za závodem.
Tak určitě pro ně to muselo být. Občas tam byli k vidění jako diváci místní, že se tam jenom někde, ani nebyly nikde žádný domy vidět kolikrát, nikde nic, prostě pustá poušť a najednou tam stojí pár lidí místních a dívá se. No.
A bylo to všechno v pořádku? Já myslím, že se ty bezpečnostní parametry zlepšují.
Tenkrát ještě jo. To byla atmosféra taková dobrá, že v té Africe ještě to bylo v pohodě. No. Že se tam jelo a nebylo nějaký nebezpečí. Nic se nestalo vlastně. Ani ten ročník, ani kolem vlastně ty roky, ty doby. Až pak později se to tam zkazilo. No. Ale fakt, že v té Africe, že to mělo takovou, myslím si, nejlepší atmosféru. Že ta Sahara je obrovská. A prostě byla to taková ta klasika. No.
Ještě v dunách asi mám pocit, že ta fyzická zátěž je ještě o trošku dramatičtější.
V těch dunách je to na, no, po rovině se jede s nás, no, v těch dunách je to těžká práce. No,
těžká
to
práce s rukama.
Celý
tělo. Co nejvíc vlastně odnáší to tělo? Jsou to ruce, záda, nohy? Co asi těžko dá?
Tak ono by se mělo, kdyby ten zec jel teoreticky správně, správný styl, tak vlastně nejvíc trpí nohy a ruce. Mm-hmm. Protože na tom Dakaru by se moc sedět ani nemělo. Protože hlavně v těch vyšších rychlostech. Protože já když jedu po té poušti, jedu, já nevím, 100 nebo víc, třeba tam i 150. Už tenkrát jsme jezdili i 150.
Tak vlastně stojíte
když něco,
na
když stojím, na té motorce a trefím nějakou nerovnost, kterou přehlídnu, tak když stojím, tak je veliká šance, že to ustojím, že se nic nestane, že mi to jenom trošku jako se
člověk jako vybalancuje.
No, a že to vybalancuju a když v tom sedím a něco trefím, tak to je na 100% prostě, že
výstřel,
následuje
katapult,
pát, že, no,
si
že
to dokážu představit.
Takže zase dneska ty motorky perujou líp, takže jsem si všiml, že už ty jezdci taky si jako do toho sednou, že si uleví. Ale když člověk vidí ty starší ročníky z Dakaru, nějaké ty záběry a ty rychlí jezdce, tu špičku, tak ty jedou a to se celý den stálo.
To je pravda, minimálně. Že jako když jede dostihové jezdy na koni, tak stojí v těch třmenech, tak podobně to je i na té motorce, aby byl člověk schopen vybalancovat
ten princip, no,
ty.
Ten princip je stejný kvůli tomu bezpečnosti. No.
Jo.
Protože tom, když je člověk sedí prostě na tom sedle a něco koupí nečekaného, tak je to průser. No.
Já tady teď zmíním jenom úplně unikátní věc, která je velice příkladná, který jste teda vy jakoby hlavní hrdina. A to bylo, že jste získal cenu Fairplay UNESCO za závod v roce 85, kdy jste zachránil vlastně život italskému soupeři. Můžete nám to trošku popsat, protože to stojí opravdu za pozornost.
No to bylo na šestém ve Španělsku. Vlastně hned první den se odstartovalo a jelo se vlastně do hor z toho městečka. A byl takový úsek, jako vysklý řečiště. Možná, že na jaře, když ta je sníh, že tam teče voda, prostě takový řečiště, třeba 10 metrů široký a kamení, takový jako kamenitý to bylo. A jedu se do kopce, no. A jedu a najednou tam vidím, prostě leží jezdec, motorka pohozená kus, jezdec ležel na břiše, tak jsem zastavil. Čiže ona kousek vlastně předtím, tam byla šikmo strouha, která nebyla vidět, šikmá strouha. A on jak jel a jak trefil tu strouhu, tak si z toho vystoupil, jo, no a zřejmě se praštěl do hlavy, byl bezvědomý, ale ležel na břiše. No, tak já jsem něj zastavil, otočil jsem ho, teď jsem viděl, že byl takový jakoby dofil, takový ten obličej, takový to. A všiml jsem si, že měl tady jako křeč v těch svalech tady. Mm-hmm. Tak mi napadlo asi, že má zapadl jazyk, tak jsem mu otevřel pusu, vlastně vytáhl jsem mu jazyk. Jak jsem mu vytáhl ten jazyk, tak jak se odšpuntuje lahev, flaška, jo. Začal dýchat a vlastně ani se mu nemusel dávat mě dýchání, začal dýchat. Po chvilce se probral, sice byl jako trošku
dezorientován.
Dezorientován, ale byl přivědomý, tak jsem ho odtáhl bokem, jako aby na něj ho někdo nepřel. A říkal, že je v pořádku, jako když jsem se ho ptal, tak říkal, že je v pořádku, no, tak jsem ho tam uložil, tak jako na takový břeh jsem ho opřel, jako v sedě, takhle od záda. Jel jsem dál a v časovce jsem to nahlásil Italům, že tam mají jezdce, že po havárce, no, takže oni se pak už o něj postarali.
Hmm. A co člověku se honí v ten okamžik v té hlavě? To automatismus, že vidíte nějakého soupeře prostě, nebo jako kdybyste někoho potkal klidně na ulici, pochopitelně by člověk tak měl zareagovat i v běžném životě. Bylo to automatická reakce?
Asi jo, protože vlastně já jsem už i na základní škole jsme měli nějakou trošku takovou vedlou jakoby tu zdravovědu.
Zdravovědu se hodí.
Pak na střední taky. Takže tohle jsem věděl, že ten jazyk může zapadlej, no a jak jsem cítil, že má tu křeč v puse, tak mi to hned napadlo, že má ten jazyk zapadlej. Ale je pravda, že když jsem ho, jak jsem ho otočil a když jsem viděl ten obličej, tak mi bliklo hlavu, že končím, že už nejdu dál. To byl jenom takový krátkej záblesk. No. Ale pak už jsem měl normálně.
Se dál.
Já jsem dokonce na té šestidenní vyhrál, potom vlastně celou tu šestidenní. Takže
to je skvělý.
Mě to nepoznamenalo.
Zeptám se, kde se uděluje taková cena mezinárodní fair play UNESCO? Pak se pořádá nějaký gala večer nebo...
No, je to tak, se zvou tam, týká se to víc lidí, vlastně. Jako když náš olympijský výbor uděluje ty ceny fair play, že, tak vždycky těch kandidátů je víc. A tohle to samé, bylo to v Paříži, a nevím, vlastně to spadá pod UNESCO, no, nevím, co to je za organizaci, já už se nepamatuju. Takže nás tam sezvali a bylo nás tam víc, já nevím, třeba 15, řeknu možná 20, nás tam bylo. Pamatuju si jednoho takových sportovce, byl to sportovec, který tam byl, Juha Mieto, Finn, který asi na mistrovství světa prohrál běh na 50 kilometrů asi o desetinu vteřiny. Nebo o strašně malinký rozdíl. A za to, že to přijal, že jako to vzal prostě a neprotestoval, tak za to dostal cenu fair play, tak toho si tam pamatuju. Tam byl, to byl takový vysoký borec, Fawcett, mavý vlasy.
Jo, tak to je
taky úžasný. To si pamatuju taky, že tam byl. No.
A udržíte s tímto závodníkem italským nějaký kontakt ještě do dneška, nebo?
No my jsme, já jsem se s ním pak potkával, to byl asi jeho poslední závod, si myslím, jo. Ale mu potom jezdil s Italama jako doprovod.
Jo,
jezdil
součást týmu.
Po závodech, po mistrovství světa na šestidenní. A my jsme se potkávali, ale já jsem jako nic mu neříkal o té události, on taky nic neříkal, tak prostě jsme takhle potkávali a roky, možná nějaký 4 roky, a já jsem si říkal, třeba o tom ani neví, že jo.
Že
jsem ho tam já našel. No, no ale pak se vlastně mistrovství světa tady u nás v Hrádku nad Nisou a bylo vyhlášení potom po závodech kulturáku a já jsem tam byl už jako v tom sále. Čekal jsem, až to tam proběhne a teď oni tam přišel tam pár Italů s nima, teď mě uviděl a šel ke mně a začal o tom mluvit. O té události.
Tak to je hezký.
Takže nevím, jak dlouho to věděl nebo nevěděl, ale pak teda jsme se o tom trošku bavili. No. A shodou okolností on pak byl zástupce italských přileb FM a vlastně mi nabít a já jsem vlastně jezdil v těch, nějaký roky jsem jezdil v této helmě vlastně, kterou jsem měl vlastně přes něj.
Tak to je krásný příběh. To je velice příkladná věc, která by měla motivovat naše posluchače a diváky k podobným činům i v běžném životě, ne v tom sportovním. Já se tam, co byste doporučil třeba mladým klukům, kteří dneska sledují motosport v televizi a řekli si, já bych chtěl to enduro zkusit a pak přijde těma rodičima, jak jste říkal, a řeknou, tak tohle budu dělat. Jiná doba, samozřejmě dneska úplně jiná, jiný možnosti.
Oni to mají těžší dneska, ty kluci, než jsme to měli my, no, protože já když jsem třeba si, já nevím, půjčil, co se jí stalo, když jsem si půjčil peníze, abych mohl závodit nějaký a ukázal jsem třeba, že mi to jde, tak už byly oddíly, které po mně šáhly vlastně a dali mi vlastně
možnost.
Veškeré to vybavení, jo, já jsem mohl zase třeba prodat to svoje a tu motorku a to ty kluci dneska vlastně to nemají, no. Dneska je to drahý sport a vlastně když ty kluci nemají bohatýho tátu většinu. Jo.
Nebo jakého sponzora dalšího.
No, ale ten sponzor se těžko schání, když začíná. Když ten kluk začíná,
jo, tak, komu?
Tak
komu?
Ještě je to těžký s těma sponzorama a když ten kluk nemá bohatšího tátu, tak vlastně ten sport nemůže dělat.
Aby se vlastně vyzkoušel ten talent, že jo? A to už je
může
potřeba
být, k tomu může mít sebevětší talent a vůbec se maximálně schopný se na ty závody podívat, ale nemůže závodit.
Proto se říká, že fotbal je nejpopulárnější sport na světě, protože můžete kopat do čehokoliv hned.
I na boso.
I na boso.
Ani kopačky
Přesně tak. No. A tyhle těch specifických sportů, kde potřebujete vlastně okamžitě mít ten materiál k tomu, abyste mohl.
Tam je to těžší. No. Může ten i to třeba může mít sobě ten kluk, třeba to cítí, že by chtěl, baví ho to, vidí ty motorky, baví ho to, ale bez peněz to nejde.
Prostě takže možná vyhoří spoustu zajímavých talentů, protože prostě k tomu nedojdou. K
je to pravděpodobně. Je to pravděpodobně. No. Protože ty talenti podle mě se rodí furt, jsou pořád, no, ale aby se k tomu dostal, to je dneska je to čím dál těžší. No.
A motosport byl zřejmě populárnější dřív než dneska, nebo se mýlím? Takhle nemyslím, nemíchám do toho třeba o Formule 1 a tak dále, ale třeba enduro nebo motocross a tak dále, kde se teda jezdí na motorkách.
Já si myslím, že byl populárnější. V těch začátcích, když to vzniklo, vlastně ten motocross a enduro začal takový typ, má nevím, 50. 60. leta, takže to bylo populárnější. Tady byly jiný, všechno bylo jinak a tenhle ten sport byl v té době vlastně takový jako něco novýho. Jo, ty lidi vlastně motorky skoro začínaly, když se tak, tak vezme. Takže to bylo populární, chodilo se na to, 10 000 diváků chodili, jo, se na to podívat. Dneska už to není. Dneska prostě těch zájmů, těch možností tady okolo člověka je plno, takže ten, ty motorky, vlastně ten motocross a enduro, tak už jsou zase někde na pokraji zájmu. No.
A jakou byste řekl radu právě zase opět k těm mladým lidem, kdyby teda chtěli závodit, kde, když budou mít ty peníze, tak potom v tom okamžiku, kde, co je to za povahový rys, který je vlastně schopen jako přečkat ty, tu trýzeň, tu bolest, tu ten časovej, že jo, nějaký respektive tu dobu, kdy se dostanete do nějaký fazony. Kde to je, kde se to bere? To nějaká vášeň pro ten sport?
Je ideální, když ta vášeň tam je. Prostě toho dotyčně to strašně baví. To je ideální stav. No.
A či to bojuje s tím racionálem trošku, že jo, takže vlastně člověk musí být na váškách?
Tak to je základ, že? Aby to dělal pro sebe, že to baví hrozně moc. A nesmí být pípánek. No. Je dobrý, když je od přírody prostě takový odolný. Vydrží hodně, prostě, tak to je tam důležitý. No.
Ten sport stejně nakonec utuží, když u něj zůstane, ne? Přece jenom je tak náročný,
ten sport mu pomůže, no.
Že se povahově jako vytříbí do nějaký jako
fazóny. Vychovalo to tím správným směrem. No.
Tak to je fajn, to jsme rádi.
Jak psychicky, tak fyzicky, no. To určitě.
Tak myslím, že diváci, tohle byl taková krásná tečka, že když pokud chcete něco opravdu v životě dělat a baví vás to, musíte mít tu vášeň a vydržet ty útrapy, které prostě pochopitelně nastávají. Já vám moc děkuji, že jste přijal dnešní pozvání.
Já taky děkuji za pozvání.
Byl to Bohumil, poslední legendární endurový závodník. Děkujeme moc.
Já taky děkuji.